Armo lisääntyköön teille ja rauha isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Saarnamme aiheena tänään on Kristuksen seurakunta elää sanasta ja sakramenteista. Ja saarna perustuu tekstiin, joka on kirjoitettuna apostolien tekojen toisessa luvussa, alkaen jakeesta 40, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Monilla muillakin sanoilla Pietari vakaasti todisti, ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä. Ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa, ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisenä pyhäkössä, ja mursivat kodeissa leipää, ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Aamen. Kristuksessa rakastettu, koolla oleva kirkkokunnan kokous, uskon veljet ja sisaret. Kristillisen kirkon ydinseurakunta, Jerusalemin alkuseurakunta, oli ensimmäisenä helluntaina kasvanut 120 sielusta 3000 sieluun. Se oli tapahtunut apostolien saarnan ja pyhän kasteen vaikutuksesta. Tekstimme kertoo meille opiksi heidän kokoontumisestaan ja toiminnastaan seurakuntana, ja samalla rohkaisee meitä. Kiinnitämme huomiomme siihen, että ensiksi, että kirkko kokoontuu apostolien opetuksen ympärille. Jerusalemin seurakunta on koko maailman laajuisen kirkon alku. Siihen itse asiassa meidät kaikki uskovat on liitetty. Siitä riippumatta, missä ja minkä paikallisen seurakunnan jäseniä olemme. Sanohan apostoli Paavali roomalaisille, sillä Makedonia ja Akaja ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa. Sillä jos pakanat ovat tulleet osalliksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Ja korintolaisille hän kirjoittaa, kun he, nimittäin Jerusalemin uskovat, tästä teidän palveluksestanne huomattua, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin, ja näin vilpittömästi olette ryhtyneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Hengelliset aarteet olivat lähtöisin Jerusalemista, ja uskon yhteys Jerusalemin seurakunnan ja pakanaseurakuntien välillä oli eheä ja luja, vaikka kukin paikallisseurakunta hoitikin itsenäisesti omat sisäiset asiansa. Kristuksen kirkko oli ja on yhä yksi apostolien opissa ja samassa hengessä. Se, että pakana-apostoli Paavali oli saanut oppinsa suoraan Herralta, ei mitenkään vähentänyt sitä tosiasiaa, että toisten apostolien hoitama Jerusalemin seurakunta oli opissa yhtä pakana-seurakuntien tunnustaman opin kanssa, ja että koko Kristuksen kirkko oli rakennettu ja yhä edelleen on rakennettu apostolien laskemalle perustukselle. Tekstimme lausuu Jerusalemin seurakunnasta. He pysyivät apostolien opetuksessa. Se ymmärretään, kun tässä sana opetuksessa opettamiseksi vai opiksi ei muuta asiaa, sillä molemmat asiat tapahtuivat tässä samanaikaisesti. Sanotaan, he ottivat hänen sanansa vastaan. He sekä kuulivat opetusta, että ottivat sen vastaan, eli omaksuivat apostolien opin. Apostolien teot kuvaa erityisesti Pietarin saarnaa, mutta se pitää tarkan huolen siitä, ettei muitakaan apostoleja unohdeta tai aseteta virkansa puolesta heikompaan asemaan. Sanotaanhan, Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Ja tekstimme lausuu, he pysyivät apostolien opetuksessa, siis apostolien, ei vain yhden apostolin. He eivät kuunnelleet noina päivinä vain yhden eli Pietarin saarnaa, vaan kaikkia apostoleja yhdenvertaisina Herran lähettiläinä ja evankeliumin julistajina. Koska apostoleilla oli sama oppi, oli luonnollista puhua apostolien opista. Jokaisen apostolin suusta kaikui sama evankeliumi ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Kristuksesta. Opimme tästä tekstistämme ja lisäksi apostoli Paavalin kirjeestä, että kirkko on rakennettu apostolien perustukselle, heistä ketään pois sulkematta tai ketään siihen kuulumatonta siihen lisäämättä. Tämä tarkoittaa sitä, että missä ikinä Kristuksen kirkko kokoontuu paikallisesti ja tunnustavana yhteisönä, se pitäytyy Kristuksen kutsumien ja lähettämien apostolien oppiin. Juuri tähän oppiin pitäytyminen ilmentää kirkon ykseyttä ja kuulumista Kristukselle paikallisella seurakuntatasolla. Olemme apostolinen kirkko ja haluamme sellaisena pysyä, toimia ja ilmetä myös ulospäin. Missä taas Herran apostolit pannaan syrjään, siellä ei olla kirkon perustuksella, eikä sellainen yhteisö ole kristillinen kirkko, vaan jotakin muuta. Sitten huomaamme, että kirkko elää sanasta. Se sana, jossa hengellisesti elämme, on Raamatun apostolisprofeetallinen sana. Se on Jumalan sana. Vapahtaja lausui, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja kuulkaa, mitä apostoli Paavali lausuu. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus, Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tämän sanan ympärille Jerusalemin seurakunta kokoontui. Sen ympärille kokoontuvat myös muut apostolien perustamat seurakunnat kaikkialla. Sen ympärille mekin olemme kokoontuneet ja yhä sillä perustuksella haluamme pysyä. Erityisesti panemme merkille, että apostolit opettivat eli saarnasivat. Heidän puheensa eivät olleet henkilökohtaisia elämyksiä ja tunnelmointia, ei edes pelkkää historiatietoa, vaan saarnaa, opetusta, puhetta omalle tunnolle, ihmisen asettamista Jumalan eteen, hänen saattamistaan pelastuksen osallisuuteen. He antoivat kuulijoillensa tiedoksi evankeliumin ja kehottivat sen uskomaan. Niin tehtiin myös pakanalähetystyötä. Niinpä apostoli Paavali saattaa kirjoittaa roomalaisille, mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuulijaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Kristilliseen uskoon kääntyville opetettiin opin muoto, ja heidät annettiin sen johtoon. Se kuljetti heitä uskon tietä, ja he suuntasivat vaelluksensa sen mukaan. Kun evankeliumin oppi oli kiinteä muotoinen, eli yksi, sen avulla voitiin torjua harhat ja voittaa kiusaukset, langeta pois oikealta tieltä. Se, että oppi oli yksi, ei tietenkään tarkoittanut sitä, että aina olisi käytetty täsmälleen samoja sanoja, vaan sama asia voitiin ilmaista eri sanoin. Kuitenkin muodostui selkeitä yksiselitteisiä käsitteitä, useimmiten Raamatun omista sanoista saatuja, joilla asioita voitiin esittää kaikille helposti ymmärrettävällä täsmällisellä tavalla. Kristillinen kirkko on saarnakirkko. Siinä on kunnioitetulla ja loukkaamattomalla paikalla kolmannen käskyn opetus. Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa, niin että me halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan pidämme sen pyhänä. Mielellämme sitä kuolemme ja opimme. Saarnan sisältö on Jumalan sana. Pyhä evankeliumi laajassa merkityksessä, jossa laki ja evankeliumi ovat oikein erotetut toisistaan. Niinhän Pietari saarnasi helluntaina. Kuulijat saivat piston sydämeensä ja alkoivat kysellä, miten he voivat pelastua, kun ovat synneillään ristiin naulinneet kirkkauden Herran. Heidät ohjattiin Kristuksen varaan, Jumalan armolupausten omistamiseen ja ottamaan sana vastaan. Näin tulee yhä ja aina olla. Kristuksen tuntemisen ohjaamiseen kuuluivat samalla myös sakramentit, joista nyt puhumme hieman erikseen. Sakramenttien tulee olla oikeassa arvossa kristillisessä kirkossa ja uskovien jatkuvassa käytössä. Havaitsemme tekstistämme, että ne, jotka Jerusalemissa olivat tulleet saarnasta synnintuntoon ja joiden sydämet oli vallannut Herran pelko, kastettiin samana päivänä. Se oli mahdollista niin nopeasti, koska heillä juutalaisen taustan omaavina oli paljon tietoa Jumalan sanasta. Oli kastamista ajatellen lähinnä tarpeen vain se, että he pääsivät tuntemaan Kristuksen syntisten vapahtajana, eivätkä sitten enää odottaneet jotakin toista henkilöä messiaaksi. Opetus kuitenkin jatkui apostolien toimesta, sillä he olivat pyhäkössä eli temppelialueella joka päivä apostolien opetettavina. Pyhän kasteen kautta seurakuntaan liittyneet, kautta kääntyneet liittyvät seurakuntaan. Kuten teksti sanoo, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Seurakuntaan liittymiseen kuului siis ensiksi se, että he ottivat apostolien opetuksen vastaan, ja toiseksi se, että heidät kastettiin. Kaste ei siis ollut irrallinen asia, vaikka välttämätön, vaan se oli yhdessä opetuksen ja sen vastaanottamisen kanssa. Myöskään opetus ei ollut irrallinen, vaan siihen liitettiin kaste. Meidänkin tulee, sikäli kuin asia meistä riippuu, huolehtia siitä, että kastetut lapsukaiset saavat kristillisen opetuksen ja pysyvät sanan oppilaina, ja että heillä samalla säilyy kaste lohdullisena ja armollisena elämän vetenä ja armoliittona halki elämän. Tällä asialla on myös tärkeä merkitys evankeliumin julistukselle niille, jotka on lapsena kastettu ja jotka ovat langenneet kasteen armosta, mutta sitten evankeliumin vaikutuksesta palaavat. Heidät on ohjattava kasteen armoliiton varaan, eikä heitä saa jättää elämään pelkästä typistetystä evankeliumista sanan muodossa. Evankeliumi on sana, kaste ja ehtoollinen. Rivissä lausuttu synninpäästö kuuluu käsitteellisesti evankeliumin sanan piiriin. Tekstimme mainitsee myös toisen sakramentin, leivän murtamisen eli Herran pyhän ehtoollisen. Se sanoo, ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Koska ehtoollinen oli tarkoitettu jo uskossa oleville kastetuille, eli seurakunnan sisäiseksi asiaksi, eikä se ollut lähetystyöväline, sitä viettämään hajaannuttiin pyhäköstä koteihin. Siellä heillä oli siihen rauha. Eihän heillä ollut omaa kirkkoa. Vaikka apostoleja oli 12 ja ehtoollista voitiin viettää niin monessa kodissa samanaikaisesti, 3000 ja seurakunnan nopeasti kasvaessa, pian 5000 sielusta koostui kuitenkin jokaiseen kotiin suuri joukko. Tämä kaikki ei ollut aivan yksinkertaisesti järjestettävissä. Kodeilla oli suuri rasitus, mutta myös vastaava alttius. Seurakunnasta sanotaan, uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Siitä huomaamme, miten tärkeänä he pitivät ehtoollista. Siitä myös näemme apostolien opin yhdistävän voiman. Raamattu jättää itse ehtoollista koskevan selityksen vähälle ja panee täyden painon asetussanoille, niin kuin ne kuuluvat, koska niissä on selvästi sanottu olennainen, eli kaikki asiaan kuuluva. Saamme siinä Kristuksen tosi ruumiin ja tosi veren syntiemme anteeksi antamiseksi. Yksityiskohtainen ehtoollisopetus itse asiassa vain selittää sitä, mitä asetussanat lausuvat, ja tuo niissä lausun opetuksen esille. Ehtoollisen suurta merkitystä korostaa se, että ehtoollista vietettiin usein. Jokaiseen ehtoollisen viettoon kuului leivän ja viinin siunaaminen asetussanoilla ja sitä edeltävä opetus. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa lausutaan. Meillä näitä pidetään messu, eli siis ehtoollisjumalan palvelus, aina sunnuntaisin ja muulloinkin juhlina. Ja silloin jaetaan ehtoollinen niille, jotka sitä tahtovat, sitten kun heitä on kuulusteltu ja heidät synneistä päästetty. Kansa näet viljelee sitä vasta sitten, kun sitä on opetettu ja kuulusteltu. Ihmisille opetetaan ehtoollissakramentin oikeaa käyttöä. Se on asetettu olemaan lahjaksi saadun syntien anteeksiantamuksen sinettinä ja todistuksena. Ja sen tähden sen on määrä kehottaa säikähtyneitä omia tuntoja olemaan aivan varmoja siitä ja uskomaan sen, että synnit saadaan anteeksi lahjaksi. Meidän on tarpeen kiinnittää suurta huomiota ehtoolliselle ilmoittautumiseen, ettei se ole muodollinen toimenpide, vaan että siihen liittyy rippisaarnan lisäksi sielunhoidollinen keskustelu ja ohjausta, tarvittaessa mahdollisuus myös yksityisrippiin. Sielunhoidolliseen keskusteluun tulee olla kaikkien ilmoittautuvien kanssa mahdollinen aina tarpeen mukaan. Jerusalemin seurakunta ei ole ainoastaan vireä esikuva, vaan näissä pääasioissa, siis sanassa ja sakramenteissa, ja niiden yhteyteen kuuluvassa rukouksessa, se on paljon enemmän. Se on esikuva meille sekä seurattava malli, että myös Jumalan pysyvä tahto. Uskomme syntyy, säilyy ja vahvistuu sanasta ja sakramenteista. Kirkon raamatullisena, jumalallisena arviointiperusteena ei ole sen paremmin sen vanhoillisuus kuin modernisuus, vaan yksinomaan se, elääkö se sanasta ja sakramenteista, ja kaikuuko sen keskellä puhdas apostolin oppi, ja torjuuko se pelastuksen vaarallisina kaikki väärät opit. Jumalan puhtaasta sanasta ja sakramenteista, sydämimme virtaa hengellinen, ihankaikkinen elämä ja Jumalan lasten autuus syntiemme anteeksi saamisessa. Toteutuu Raamatun sana, vanhurskas on elävä uskostansa. Aamen. Tai Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.